sababa vaayirasiin koronaa heddummaataa adeemeef olompikiin bara 2020 bona bara 2021tti akka darbu muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe har'a beeksisaniiru gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Dorgommiin olompikii kun adoolessa 24 fuullee keenya Tookiyoo keessatti jalqabamuuf kan saganteeffame ta'us muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe akka har'a labsanitti waggaa tokkoof achi butamuusaa dubbatan. Kunis pirezidaantii koree olompikii addunyaa Toomaas Baak waliin bilbilaan ega dubbatanii booda ta'uu beeksisaniiru. Dorgommiin saganteeffamee ture gosti hunduu wal duukaa gaggeessuun yoo hin danda'amne yeroo biraatti akka darbuu qabu Shinzo Abe duraanuu dubbatanii turan. Dhiibbaa biyyootiin hanga tokkoo fi atleetonni biraa baatileef gaggeessaa turani hammaataa waan deemeef yeroo biraatti dorgommii kana dabarsuun barbaachisee jedhaniiru. Koreen olompikii kan Kaanaadaa dorgommii olompikaa kana keessaa ba'u dilbata darbe beesise. Koreen Awustiraaliyaas atleetota isaa shaakala barbaachisu akka hin argatin kunis sababa koronaan uggura kaameen ta'uu ega beeksisanii booda dorgommiin olompikaa kun yeroo biraatti dabarfame. Koreen Ameerikaas wiixata darbe yeroo biraatti akka dabarfamuuf gaafatee ture. Gama kaaniin waggaa 37 booda yeroo duraatiif feestivaaliin ispoortiif aadaa kan lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiranii kan silaa Ameerikaa keessatti gaggeeffamu barana hafee jira. Itti gaafatamaan hariiroo alaa kan koree qindeessitu kanaa akka ta'an obbo Iyyaayyuu Zannaba VOA'f akka ibsanitti hirmaattonni sagantaa kanaa weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef dorgommichi barana hafee jedhaniiru. Yeroo rakkisaa kanatti koreen kun lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiran gargaaruuf kan hojjetu ta'uu ibsuu isaanii Habtaamuu Siyyuu gabaaseera.